cae Davido benis la eternulon antau la oculoi de la tuta comunumo, cae Davido diris, Estu benata, ho eternulo, Dio de nia patro Israelo, eterne cae eterne. Al vi, ho eternulo, appartenas grandezzo, potenzo, maiesto, venco cae gloro, char cio, en la cielo cae sur la tero estas via, al vi, ho eternulo, appartenas la regiado, cae vi estas alte super ciui estroi. Ricezzo cae honoro venas de vi. Vi regas super cio, in via mano estas forto cae potenzo. Via mano povas cion grandigi cae fortikigi. Cae nun, ho nia Dio, ni dankas vin, cae ni gloras vian majestan nomon. Char kiu estas mi, cae kio estas mia popolo, ke mi havis la forton por oferi tiom. De vi estas cio, cae el via mano ni donis al vi. Pasloĝantoj kaj enmigrintoj ni estas apud vi, kiel ĉiuj niaj patroj. Kiel ombro estas niaj tagoj sur la tero, nenio fortika. Ho eternulo, nia Dio, ĉi tiu tuta abundaĵo, kiun ni preparis por konstrui al vi domon, al via sankta nomo, estas el via mano, al vi ĉio apartenas. Mi scias, ho mia Dio, ke vi esploras la koron kaj ke sincereco plaĉas al vi. El sincera koro mi oferis ĉion ĉi tion, kaj nun mi vidas kun ĝojo vian popolon, kiu troviĝas ĉi tie, ke ĝi oferas al vi. Ho eternulo, Dio de niaj patroj Abrahamo, Isaako kaj Israelo, conservu gin por ciam, ci tiun pensmanieron de la coro de via popolo, cae turnu ilian coron al vi, cae al mia filo Salomono donu coron perfectan, che li observu viain ordonoin, viain prescriboin, cae viain legioin, che li cion plenumu, cae che li construu la construajon, por ciu mi faris la preparoin. Cae Davido diris alla tuta comunumo, Benu la eternulon, vian Dion. Cae la tuta comunumo benis la eternulon, Dion de iliae patroi, cae ili clinicis cun adoro antau la eternulo cae antau la regio, cae ili faris vuc offeroin alla eternulo. Cae en la sequanta tago ili alportis brul offeroin alla eternulo, 1000 bovoin, 1000 virŝafoin, 1000 ŝafidoin, cune cun iliae verŝ oferoi, cae multe da oferoi por la tuta Israelo, cae ili mangis cae trinkis antau la eternulo, en tiu tago, cun granda gioio, cae dua foie ili faris regio Salomonon, filon de Davido, cae sancto leis lin kiel reganton, cae Zadokon kiel pastron. Cae Salomono suriris sur la tronon de la eternulo kiel regio anstatau sia patro Davido, cae li havis successon, cae la tuta Israelo obeadis lin. Cae ciui estroi, cae eminentuloi, cae ancau ciui filoi de la regio Davido submetis sin alla regio Salomono. Cae la eternulo forte altigis Salomonon antau la oculoi de la tuta Israelo, cae metis sur lin regian majeston, quiu antaue estis sur neniu el la regioi de Israelo.